Halos 4 milyong Australiano ang nasusuring may sakit sa isip bawat taon. Sa kabila nito, natagpuan ng mental health research na ang mga komunidad ng mga taong mula sa CALD o culturally and logistically diverse ay may kakaunting pagkakataong gumamit ng mga serbisyo kaysa sa ibang lahi. Sinabi ni Professor Henry Minas, pinuno ng Global and Cultural Mental Health Unit sa Melbourne University, na may maraming balakid na pumipigil sa mga tao upang humanap ng tulong sa sakit pang-isip.
The level of stigma and shame attached to mental illness can be very high, particularly in some communities. So families may be reluctant to acknowledge that a family member has a mental health problem because they're concerned about the implications of acknowledging this, and therefore keep the problem to themselves and may be very reluctant to seek outside mental health help.
Sinabi ng professor na relihiyon at kultura ang malimit na dahilan nito.
The level of stigma and shame attached to mental illness can be very high, particularly in some communities. So families may be reluctant to acknowledge that a family member has a mental health problem because they're concerned about the implications of acknowledging this, and therefore keep the problem to themselves and may be very reluctant to seek outside mental health help.
Kapag minsan, ito ay problema din ng hindi kaalaman kung saan hahanap ng tulong. Ayon kay Professor Minas, samantalang may magandang impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa kalusugang pang-isip, hindi ito palaging naririnig sa lengguwahe ng mga komunidad. Idinagdag niya na ang mga general practitioners ang unang ugnayan para sa lahat ng pasyente.
GPs are much better trained in mental health than they were 10 or 20 years ago. Many of them have had continuing education in both diagnosis and treatment, particularly of the more common mental illnesses such as depression and anxiety. And very often the problems can be dealt with at the level of the GP and can be dealt with very effectively.
Ang mga general practitioners ay nagbibigay ng suporta, panandali ang payo at maaaring magbigay din ng reseta sa gamot. Maaari din silang gumawa ng paggagamot sa sakit sa isip upang makakuha ng rebate ang mga pasyente sa Medicare para sa 10 paggagamot psikolohikal. Sa ilalim ng treatment plan, hindi kailangang magbayad kaagad ang mga pasyente. Ipinakita ng mga dato sa Australian Institute of Health and Welfare na noong mga taong 2013 at 2014, 9 milyong pasyenteng may problema sa kalusugan ng isip ang tumanggap ng medical benefits. Ayon kay Professor Minas, ang mga general practitioners ay maaari ding mag-refer ng pasyente sa isang espesyalistang katulad ng psikolohista at psychiatrist.
So they may be able, for example, to see a psychologist who works in the GP practice. They may be better to be referred to a psychiatrist for both diagnosis of more complex and difficult cases and also for more complex treatment. So in the first instance, the first port of call should generally be a GP. And in that way, I think the person can get very good information about what sort of direction to follow in dealing with the problem they have.
Inilatag ng Beyond Blue Support Service kung ano ang iba't ibang paraang makakatulong sa mga profesional sa kalusugan. Ang mga espesyalistang psikolohista ay makakatulong upang malaman, masuri at magamot ang mga problema sa kalusugang pang-isip. Maraming ibang serbisyo ang psikolohista, kagaya ng pagpapayo, pagtuturo at pagpapalago na maaaring matanggap ng sinumang may depresyon o pagkabahala. Walang kailangang referral upang kumonsulta sa isang psikolohista, kaya maaaring magtungong tuwiran sa kanila ang mga tao. Sa kabila nito, upang magamit ang bulk billing o programa sa Access Allied Psychological Services, kailangan ng mga pasyente ng mental health treatment plan mula sa isang general practitioner. ilang private health insurance ang sumasakop sa ilang bahagi ng bayad sa espesyalista o psikologista. Sinabi ng pinuno ng Mental Health Australia, Frank Quinlan, na palaging ginagamit ang mga espesyalista mula sa mga komunidad multikultural. Sinabi niya na dapat maging palaging handa ang mga nagbibigay ng serbisyo sa kalusugang pang-isip upang makapagbigay ng karagdagang serbisyo sa mga bagong dating na pasyente.
We need to be very clear about recognizing that people who are coming from a refugee background and who have lived through possibly some awful experiences, both in their own countries of origin, but also in the tortuous journeys they may have taken to Australia, will perhaps be experiencing particular trauma and particular mental health challenges. And so I think we need to ensure that we're well geared up to be delivering in particular trauma-aware services that people will be able to draw and experience in a way, again, recognizing the cultural diversity of how that might be experienced by people.
Ang mga tumanggap ng pahirap at trauma ay kalimitang dinadala sa STARS, ang Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service. Kapag kailangang dalhin sa hospital, isang psychiatrist ang namamahala sa paggamot ng pasyente. Ang mga psychiatrist ay mga doktor na sumailalim sa karagdagang pagsasanay upang maging espesyalista sa pagtatasa, pagsusuri at paggagamot ng mga problema sa kalusugang pang-isip. Kailangan ng referral mula sa isang GP upang makausap ang isang psychiatrist at makatanggap ng rebate mula sa Medicare. Sinabi ni Professor Minas na mahirap para sa maraming komunidad na malaman ang magulong sistema ng mental health care sa Australia.
In general, access to private specialist mental health care requires referrals from a general practitioner, but it is possible to get direct access to community mental health centres, for example, in the community, where it's not necessary to go through a GP. You can go directly to a community mental health centre and so on.
Sa Australia, may mga legal na dokumento upang makatanggap ng impormasyon sa lengguaheng naiintindihan ng sinumang tao. Sinabi ni Dr. Minas na kalimitang hindi ito binibigay dahil sa kakulangan ng salapi upang gumamit ng sapat na tagasalin na maaaring mauwi sa maling pagtatatas. Itinagdag niya na mahalaga ang ordinaryong lengguahe upang masagot ng tama ang anumang problema sa kalusugang pang-isip.
In the area of mental health and psychiatry, communication is absolutely critical. Of course, it's important in every aspect of medicine, but in psychiatry in particular, communication is the primary instrument both for assessment of the nature of the problem and also for the treatments that are going to be effective. So a lot more attention needs to be given to the issue of the quality of the communication.
Sinabi din ni Professor Minas na samantalang ang bilang ng mga espesyalista sa kalusugang pang-isip ay nagsasalita ng iba't ibang lengguahe, ang ilang komunidad ng mga bagong dating sa bansa ay kulang sa mga tagasalin sa kanilang sariling wika.
There are not so many professionals who are fluently bilingual, at least in the mental health area, and it can be very difficult for people to find somebody who speaks their own language and who has the appropriate skills. That situation creates many difficulties. It can lead to incorrect assessments about what the nature of the problem is. There are frequently misunderstandings about what is being recommended in terms of treatment and what will be most effective in dealing with the problem.
Kalimitan, naghihirap ang mga taong makakita ng tamang tulong sa kalusugang pang-isip. Ayon kay Ginoong Quinlan, dapat magpatuloy humanap ang mga tao ng tamang profesional sa kalusugang pang-isip.
But if they don't get the sort of service and support that they need when they first reach out for help, to please try and reach out again and to reach out to different places and to investigate different resources, because there is help available. There are people about who are ready, willing and able to provide assistance. And the fact that you didn't find that person the first time doesn't mean that you won't find the help that you need in the long run.
kasama sa mga rebates mula sa Medicare ay mula sa mga psychiatrist, psikologista, clinical psychologist, social workers at occupational therapist. Ito ay nasasakupan ng programa ng gobyerno na tinatawag na Better Access to Psychiatrists, Psychologists and General Practitioners sa pamamagitan ng Medicare Benefits Schedule Initiative.